իններորդ գլուխ Նոյեմբերի վերջին օրերից էր։ Մի գապատ, արդեն գրեթե ձյուն խոստացող երկնքով և մերթ-ընդմերթ արևի ճառագայթներից պատռվող ծալ-ծալ մառախուղով մի օր։ Նրանցից, երբ ծովափնյան ավահանգստային քաղաքում կտրուկ հյուսիս արևելյան քամին նենք սուլոցներով սուրում է եկեղեցիների վիթխարի ելուստների շուրջ։ Եվ ամեն վարկյան մարդ կարող էր թոքերի բորբոքում ստանալ։ Երբ կեսօրվա դեմ կոնսուլ Թոմաս Բուդենբրոկը նախաճաշասրահ մտավ, մորը գտավ սեղանի մոտ, ակնոցն աչքերին ինչ-որ թղթի վրա կռացած։ «Թոմ», ասաց նա հայացքն ուղղելով նրան և զույգ ձեռքերով հեռացնելով թուղթը նրանից, ասես վարանում էր այն ցույց տալ որդուն։ «Մի վախեցիր, ինչ-որ անախորժություն է պատահել, ես չեմ կարողանում հասկանալ. Սա Բեռլինից է, ինչ-որ բան պետք է պատահած լինի»։ «Խնդրեմ», կտրեց Թոմը։ Նա գունատվեց, և մի պահ քունքերի վրա երակները փքվեցին, որովհետև ատամներն ամուր իրար էր սեղմել։ Նա ձեռքերն անսովոր արագությամբ առաջ մղեց, ասես կամենում էր ասել. «Դե շուտ, խնդրեմ, հայտնիր քո անախորժությունը, միայն թե առանց նախապատրաստելու»։ Շիկավուն հունքը վեր բարձրացնելով և բեղերի երկար ծայրերը դանդաղորեն սահեցնելով մատների արանքով, նա աչքերը հառեց թղթի վրա տպված տողերին։ Դա հեռագիր էր, որը հաղորդում էր. «Մի վախեցեք, իսկույն և էդ գալիս Ամերիկայի հետ, ամեն ինչ վերջացած է, ձեր դժբախտ Անտոնի»։ «Իսկույն և էդ, իսկույն և էդ»։ Կրկնեց նա բորբոքված և գլխի հարակ ցնցումով հայացքն ուղղեց կոնսուլուհուն։ «Ինչ է նշանակում իսկույն և էդ»։ «Դա սոսկ այդպիսի արտահայտություն է, Թոմ, դա ոչինչ էլ չի նշանակում»։ Նա նկատի ունի առանց կանգառի կամ նման մի բան։ «Եվ ինչու Բեռլինից, ինչ է անում նա Բեռլինում, ինչու է նա Բեռլին եկել»։ «Չգիտեմ, Թոմ, ես դեռ չեմ հասկանում. Հեռագիրը 10 րոպե առաջ բերեցին, բայց պետք է որ մի բան պատահած լինի, և մենք ստիպված ենք սպասել, մինչև կպարզվի. Դա Աստված, որ ամեն ինչ բարի վերջանա. Նստիր զավակս և կեր»։ Նա տեղ գրավեց և ինքնաբերաբար պորտեր լցրեց հաստ բարձր բաժակը։ «Ամեն ինչ վերջացած է»՝ կրկնեց նա, «և ապա Անտոնի երեխայություններ»։ Ապա լուրը մունչ սկսեց ուտել։ Մի քանի րոպե անց կոնսուլուհին համարձակվեց նկատել. «Մի գուցե Պերմանեդերի հետ է մի բան պատահել, Թոմ»։ Նա միայն ուսերը թափահարեց, առանց հայացքը վեր բարձրացնելու։ Մեկնելիս դռան բռնակը ձեռքի մեջ, ասաց. «Այո, մայրիկ, մենք պետք է սպասենք նրան»։ Եվ քանի որ հավանաբար նա ուշ կես գիշերին չի ուզենա տուն ներխուժել, ուրեմն երևի հայտնվի վաղը օրվա ընթացքում. ինձ իմացարեք, խնդրեմ»։ Կոնսուլուհին սպասում էր ժամ առ ժամ։ Նա գիշերն անցկացրեց չափազանց անհանգիստ։ Զանգահարեց այժմ իր կողքին միջնահարկի վերջին սենյակում քնող Իդա Յունգմանին։ Նրան պատվիրեց շաքարաջուր պատրաստել, և նույնիսկ երկար ժամանակ ուղիղ նստած էր անկողնում ձեռագործը ձեռքին։ Առավոտը նույնպես տագնապալից սպասումներով անցավ։ Երկրորդ նախաճաշի ժամանակ կոնսուլը հայտնեց, որ Տոնին եթե գա էլ, ապա կժամանի միայն հետ կեսօրյա ժամը 3:33 րոպեին, Բյուխենով։ Այդ ժամին կոնսուլուհին նստեց լանչավտասրահի պատուհանի դիմաց և փորձեց ինչ-որ գիրք կարդալ, որի սև կաշվեկազմին դաջված արմավենու ոսկե ճյուղ էր փայլում։ Օրը երեկվանից չէր տարբերվում՝ ցուրտ, մառախուղ և քամի։ Կոփածով փայլուն ճաղերի ետևում ճարճատում էր վառարանը։ Ծերտիկինը ցնցվում և դուրս էր նայում, հենց որ կառքի անիվների ձայն էր լսվում։ Եվ հետո ժամը 4-ին, երբ նա նոր կենտրոնացել էր և գրեթե մոռացության մատնել դստերը, ներքևում հանկարծ աղմուկ առաջացավ։ Նա արագ շրջվեց դեպի պատուհանը և ժանեկազարդ թաշկինակով մաքրեց քրտնած ապակիները։ Իսկապես որ ներքևում թեթև երկտեղանի մի կառք էր կանգնած, և ինչ-որ մեկն արդեն աստիճաններով վեր էր բարձրանում։ Նա ձերքերով բռնեց բազկաթոռի թիկնակից բարձրանալու համար, բայց հետո միտքը փոխելով կրկին տեղը նստեց և միայն գլուխը դեմքի համարյա թե բացակա արտահիտությամբ շրջեց դստեր կողմը, որը, մինչ Էրիկա Գրյունլիխը Իդա Յունգմանի ձեռքը բռնած, կանգնել մնացել էր ապակեպատ դռան մոտ, արագ և փուլ եկող քայլերով սենյակով դեպի իրեն էր գալիս. Տիկին Պերմանե դերը մորթեպատ թիկնոց էր հագել և ծածկակողով նրբակաճյա երկարավուն գլխարկ էր դրել. Նա շատ գունատ և հոգնատանչ տեսք ուներ. Աչքերը կարմրած էին, իսկ ներքևի շրթունքը դողդողում էր, ինչպես երեխա ժամանակ, երբ լաց էր լինում. Նա բարձրացրեց ձեռքը, նորից ցած թողեց. Այնուհետև ծնկի իջավ նոր դիմաց, դեմքը ծածկելով ձեռքը նոր զգեստի ծալքերի մեջ, և սկսեց դառնորեն լաց լինել. Այս բոլորն այնպիսի տպավորություն էր թողնում, ասես նա մի շնչով հենց Մյունխենից ուղիղ ճանապարհով այստեղ էր սլացել. Եվ ահա այժմ հասել էր իր նպատակին, ուժասպառ, բայց և փրկված. Կոնսուլուհին մի պահ լուր էր. «Տոնի», վերջապես ասաց նա քնքուշ հանդիմանանքով, զգուշությամբ դուրս քաշեց հսկայական գամասեղը, որով տիկին Պերմանե դերի գլխարկն էր ամրացված նրա սանրվածքին. Գլխարկը դրեց պատուհանի գոքին և քնքշությամբ ու հանգստացնելով սկսեց զույգ ձեռքերով իր դստեր խիտ մոխրաշիկավուն մազերը շոյել. «Ինչ է պատահել զավակս, ինչ է եղել», բայց հարկավոր էր զինվել համբերությամբ, քանզի քիչ ժամանակ չանցավ, մինչև այդ հարցը արժանացավ պատասխանի. «Մայրիկ», դուրս թռավ տիկին Պերմանե դերի բերանից, «Մայրիկ», և դրա վրա էլ մնաց. Կոնսուլուհին գլուխը բարձրացրեց դեպի ապակեպատ դուռը և շարունակելով մի ձեռքով գրկել դստերը, ազատ ձեռքը երկարեց իր թորնուհուն, որն այնտեղ ցուցամատը բերանը դրած մնացել էր շփոթահար։ «Մոտեցիր, աղջիկս, մոտ արի և բարևիր. Դու մեծացել ես և թարմ ու անուշիկ տեսք ունես. Փառք Աստծուն մեր երկնային. Քանի տարեկան ես դու հիմա, Էրիկա?» «13, տատիկ»։ «Աստված իմ, իսկական օրիորդ»։ Եվ Տոնիի գլխի վրայով համբուրելով փոքրիկ աղջկան ավելացրեց. «Իդայի հետ վերև բարձրացիր զավակս, մենք շուտով կճաշենք. Իսկ հիմա մայրիկն ուզում է խոսել ինձ հետ, հասկանում ես»։ Նրանք մնացին մենակ։ «Դե, Տոնի, սիրելիս, դեռ շատ ես լաց լինելու. երբ Աստված մեզ փորձություն է ուղարկում, ապա մենք անտերտունջ պետք է կրենք այն. Կրիր քո խաչը, Աստված է գրքում, բայց միգուցե դու նույնպես ցանկանում ես նախ վերև բարձրանալ, մի փոքր հանգստանալու և թարմանալու համար. Հետո ինձ մոտ կիչնես. Մեր բարի Յունգմանն արդեն քո սենյակը պատրաստել է. Շնորհակալություն հեռագրի համար, թեև այն մեզ կարգին վախեցրեց»։ Նա ընդհատեց իր խոսքը, քանզի նրա զգեստի ծալքերից սկսեցին դողդոջուն և խուլ հնչյուններ ելնել։ «Նա ստոր մարդ է, ստոր մարդ է նա, ստոր»։ Այս զորեղ բարերից այն կողմ տիկին Պերմանե դերը չկարողացավ անցնել, թվում էր դրանք լիովին տիրել էին նրան։ Այդ բարերի վրա նա դեմքն ավելի ամուր սեղմեց կոնսուլուհու ծնկներին, իսկ բազկաթոռի կողքին կախված ձեռքը նույնիսկ բռունցքվեց։ «Ինչքան հասկանում եմ, դու ամուսնուտ նկատի ունես զավակս»,» մի պահ լռելուց հետո հարցրեց ձեր տիկինը։ «Ես պետք է այդպիսի մտքի հանգեի, հասկանում եմ. Բայց ինձ մտածել ուրիշ ոչինչ չի մնում, Տոնի. Քեզ Պերմանե դերն է դառնացրել. Դու նրանից ես բողոքում»։ «Բաբետ», տնքաց տիկին Պերմանե դերը։ «Բաբետ, Բաբետան»,» հարցական կրկնեց կոնսուլուհին։ Այնուհետև նա ուղղվեց և իր բաց գույնի աչքերը պատուհանից դուրս գցեց։ Նա այժմ հասկացավ, թե բանն ինչ է։ Մի պահ լռություն իջավ, որը երբեմն Տոնիի հետ սետե դադարող հեծ կլտոցներով էր ընդհատվում։ «Տոնի», մի փոքր անց ասաց նա, «հիմա ես տեսնում եմ, որ քեզ իսկապես վիշտ եմ պատճառել, որ դու իրոք պատճառ ունեցել ես գանգատվելու համար. Բայց միթե կարիք կար այդ գանգատն այդպես բուռ ընկերպով արտահայտել։ Միթե անհրաժեշտ էր այս ճանապարհորդությունը Մյունխենից մինչև այստեղ, և այն էլ Էրիկայի հետ։ Չէ՞ որ շատ մարդկանց, որոնք ինձնից ու քեզնից պակաս խելամիտ են, կարող է թվալ, թե դու այլևս երբեք չես կամենում ետ վերադառնալ քո ամուսնու մոտ։ Եվ չեմ էլ ուզում, երբեք, ճչաց տիկին Պերմանեդերը, գլուխը մի ցնցումով ետ գցելով։ Նա արտասվախարն աչքերը կատարյալ մոլեգնությամբ մորը հառեց, և ապա նույն անսպասելիությամբ դեմքը նորից թաղեց նրա զգեստի ծալքերի մեջ։ Կոնսուլուհին այդ բացականչությունը չլսելու տվեց։ «Դե, իսկ հետո»… Նորից սկսեց նա փոքրինչ բարձրացված ձայնով և գլուխը դանդաղորեն մի կողմից մյուսը շրջելով։ «Իսկ հիմա, քանի որ դու այստեղ ես, ուրեմն լավն այդ է, քանզի հիմա կկարողանա սիրտը թեթևացնել, ամեն ինչ կպատմես ինձ, իսկ հետո մենք կփորձենք խոհեմաբար, սիրով և զգուշությամբ ուղղել այդ վիրավորանքը»։ «Երբեք»,» մի անգամ էլ գոչեց տոնին։ «Երբեք»։ Եվ հետո սկսեց պատմել, ու թեև նրա բոլոր բառերը չէ, որ հնարավոր էր հասկանալ, որովհետև նա խոսում էր կոնսուլուհու ծալքավոր մահուդես գեստի միջից, իսկ նրա զեկույցը բռնկուն էր և ընդհատվում էր ծայրահեղ զայրույթի բացականչություններով, բայց և այնպես դրանից պարզ դարձավ այն, ինչ տեղի էր ունեցել։ Անցյալ ամսվա լույս 25-ի գիշերը տիկին Պերմանեդերը, որ մի քանի օր շարունակ տառապելիս է եղել ստամոքսամկանային խանգարումով և շատ ուշ է հանգստացել, հանկարծակի արթնացել է թեթև նինջից։ Աստիճանների վրա լսվող ինչ-որ տևական խշխշոց է դրա պատճառը եղել։ Ինչ-որ խորհրդավոր վատ զսպված աղմուկ, որում աստիճանների ճռճռոցն ու հազի նմանվող քրքիջ, պաշտպանողական խեղդված բառեր և միանգամայն տարօրինակ գրմռոցի ու հեծեցանքի ձայներ կարելի էր տարբերել։ Մի պահ անհնար էր կասկածել, թե այդ աղմուկն ինչ էր նշանակում։ Եվ նախքան տիկին Պերմանեդերի թմրած գայարանները կորսային դրանք, նա արդեն գլխի է ընկնում և զգում, թե արյունն ինչպես է այտերից քաշվելով դեպի սիրտը հոսում, որը մերթ նվաղում էր, մերթ էլ շարունակում աշխատել ծանր ու ճնշող հարվածներով։ Մի ամբողջ երկարաձիգ, զարհուրելի րոպե նա ասես շշմած, ասես կաթվածահար, չի կարողանում գլուխը բարձից բարձրացնել։ Իսկ հետո, քանզի այդ անպատկառ աղմուկը ոչ մի վարկյան չի դադարում, դողդողացող ձեռքով վառում է լույսը, հուսահատությամբ, զայրույթով ու նողկանքով լցված իջնում մահճակալից, թափով բաց է անում դուռը և մոմը ձեռքին, միայն գիշերային մուճակով վազում է առաջ, մինչև սանդուղքը, պարանի նման ձգվող երկնային սանդուղքը, որը մուտքի դռնից ուղղաձիգ բարձրանում է առաջին հարկ։ Եվ այնտեղ, հենց այդ երկնային սանդուղքի վերին աստիճանների վրա, նրան իր ողջ մարմնականությամբ ներկայանում է մի պատկեր, որը նա ներսում ննջասենյակում էր արդեն կարողացել տեսնել, և այն էլ սարսափից չռված հոգևոր աչքերով։ Ընդամենը մի նշանակություն ունեցող աղմուկի հնչյունների ներքո։ Այնտեղ մի ծեծկրտոց էր տեղի ունենում։ Անթույլատրելի և անամոթ մի մենամարդ խոհարարուհի Բաբետայի և պարոն Պերմանեդերի միջև։ Աղջիկը, բանալիների խուրձն ու մոմը ձեռքին, այդ ուշ ժամին հավանաբար նա տան ինչ-որ անկյունում դեռ գործ է ունեցել անելու, այս ու այն կողմ էր գալարվում և ճգնում էր ետ մղել տան տիրոջը, որն էլ իր հերթին, ծոծրակին ետ քաշված գլխարկով, փաթաթվել էր նրան և համառորեն փորձում էր իր փոքի բեղերը նրա թշերին քսել։ Մի բան, որը նրան երբեմն հաջողվում էր։ Անտոնիի հայտնվելուն պես, Բաբետան ինչ-որ բան է ճչում, Հիսուս, Մարիամ և Հովսեփի նման մի բան։ «Հիսուս, Մարիամ և Հովսեփ», կրկնում է պարոն Պերմանեդերը, բաց թողնում նրան, և մինչ աղջիկը նույն ակնթարթին ճարպկությամբ կարողանում է անհետ չքանալ, նա կախ ընկած ձեռքերով, կախ ընկած գլխով և կախ ընկած բեղերով մնում է կանգնած իր կնոջ դեմ, և սկսում ինչ-որ հիմնովին անհետ բաներ մրթմրթալ։ «Այ քեզ լարոցի, ուխ սատանան տանի»։ Երբ նա համարձակվում է աչքերը վեր բարձրացնել, տոնին այլևս այնտեղ չի լինում։ Պարոն Պերմանեդերը նրան գտնում է ներսում, իր ննջասենյակում, կիսապարկած, կիսանստած կեցվածքով։ Մահճակալի վրա հուսահատ հեկեկանքների արանքից նա անընդհատ նույն բառերն էր կրկնում. «Ամոթ»։ Նա թուլացած կեցվածքով դրանը հենված մի պահ մնում է կանգնած։ Հետո ուսերը կտրուկ շարժելով առաջ է մղում, ասես կնոջը ուշքի բերելու համար, ցանկանալով խթանել նրա կողերը, և ասում է. «Դե լավ, Տոնի, դե լավ»։ Ֆրանցել Ռամզաուերը այսօր երեկոյան անվանակոչության տոն էր նշում։ «Մենք բոլորս էլ մի քիչ կոնցեցինք»։ Բայց ոգելիցի թունդ հոտը, որը նա տարածում է սենյակում, Տոնիի կատաղությունը գագաթնակետին է հասցնում։ Նա դադարում է փղցկալ։ Նրա թուլությունն ու անզորությունը անմիջապես անցնում են։ Նրա կրակոտ խառնվածքը ուժ է տալիս նրան, և իր հուսահատության անսահմանությամբ ամբողջ ձայնով ամուսնու դեմքին է շպրտում իր ողջ նողկանքը, իր ամբողջ գարշանքը, իր հիմնավոր արհամարանքը նրա անձի և թուլության հանդեպ։ Պարոն Պերմանեդերը չի լռում, նրա գլուխը տաք էր, քանզի ի պատիվ իր բարեկամ Ռամզաուերի ոչ միայն գարեջրի բազում գավաթներ էր դատարկել, այլ նաև մի քանի շիշ ֆշշան։ Նա պատասխանում է գազազած, ծայր է առնում մի վեճ, ավելի զարհուրելի, քան պարոն Պերմանեդերի դինջ ապրելու պատրվակով գործից դուրս գալու առիթով եղածը։ Տիկին Անտոնին ճանկում է իր զգեստները և դուրս նետվում ննջասենյակից։ Եվ հենց այդտեղ, ի լրումն այդ ամենի, իր ետևից հնչում է մի բառ։ Նրա բերանից մի բառ է թռչում, այնպիսի մի բառ, որը նա չի էլ կարող կրկնել, որը երբեք չի կարող հայտնվել իր շուրթերին։ Մի բառ։ Ահա հիմնական բովանդակությունն այն խոստովանության, որը Տիկին Պերմանեդերն արեց իր մոր զգեստի ծալքերի մեջ։ Բայց բառը, այդ բառը, որը նրան դույն զարհուրելի գիշերը ստիպել էր իր հոգում սարսափից քար կտրել, նա չասաց։ Նա այդ բառը չի կրկնի, ո աստծո սիրուն, ինքը դա չի կարող կրկնել, երդվում էր նա, թեև կոնսուլուհին ամենևին էլ չէր պահանջում այդ, այլ միայն հազիվ նկատելի, դանդաղ և մտախոհ գլուխն էր տմտմբացնում, նայելով դստեր գեղեցիկ մոխրաշիկավուն մազերին։ «Այո, այո», ասաց նա, «ես ստիպված եղա տխուր բաներ լսել, Տոնի, և ես ամեն ինչ շատ լավ եմ հասկանում, իմ խեղճ փոքրիկ աղջիկ. Չէ որ ես ոչ միայն քո մայրն եմ, այլ նույնպիսի մի կին, ինչպիսին դու ես. ես հիմա տեսնում եմ, թե ինչ ճշմարիտ է քո ցավը, թե քո ամուսինը թուլության պահին ինչպես է կատարյալ մոռացության մատնել քո հանդեպ ունեցած իր պարտքը»։ «Թուլության պահին»,» գոչեց Տոնին։ Նա վեր թռավ տեղից, նա երկու քայլ ետ գնաց և տենդային շարժմամբ սրբեց աչքերը։ «Թուլության պահին, մայրիկ, նա իմ և մեր ընտանիքի հանդեպ ունեցած իր պարտքն է մոռացության մատնել. ասենք նա հենց սկզբից էլ չի գիտակցել դա. Մի մարդ, որ իր կնոջ բաժինքը ստանալուց հետո պարզապես հանգստի է անցնում. Մի մարդ, որը ոչ պատվախնդրություն ունի, ոչ ձգտումներ, ոչ էլ նպատակ. Մի մարդ, որի երակներով արյան փոխարեն թանձր գարեջուր է հոսում. Այո, ես համոզված եմ դրան, և որը դեռ իրեն այդպիսի ստորությունների մեջ է թույլ տալիս մտնել, ինչպես ահա այդ մեկը Բաբետի հետ. Եվ երբ նրան իր ոչնչությունն ես ցույց տալիս, պատասխանում է այնպիսի մի բառով, այնպիսի մի բառով»։ Նա նորից դեմ առավ այդ բառին, բառ, որը նա չի կարող կրկնել։ Սակայն հետո հանկարծակի մի քայլ առաջ եկավ և մի անգամայն հանգիստ, հետաքրքրվող քնքուշ տոնով բացականչեց. «Ինչ հրաշալի է, որտեղից ա, մայրիկ»։ Նա ծնոտով ցույց տվեց փոքրիկ մի պահպանակ, ծղոտով հյուսված մի զամբյուղ, ատլասե հանգուցաժապավեններով զարդարված նրբենագույն մի սեղանիկ, որտեղ կոնսուլուհին վաղուց արդեն սովորություն ուներ իր ձեռագործը պահել։ «Ես այն ճարել եմ», պատասխանեց ծեր Տիկինը, «ինձ պետք էր»։ «Ընտիր բան է», ասաց Տոնին, կողքանց սեղանի ոտքերը դիտելով։ Կոնսուլուհու հայացքը նույնպես կանգ առավ նույն տեղը, բայց խորունգ մտախոհության մեջ ընկղմված նա չէր նկատում դրանք։ «Դե, Տոնի, սիրեցյալս», ասաց նա վերջապես, նորից ձեռք աղջկան մեկնելով։ «Ինչ էլ եղած լինի, դու այստեղ ես, և ես սրտանց ուրախ եմ քեզ տեսնելուս համար զավակս. Հանգստանալուց հետո մենք ամեն ինչ կքննարկենք. Իսկ հիմա բարձրացիր քո սենյակը, փոխվիր և հանգստացիր». «Իդա», ձայնը բարձրացնելով գոչեց նա, ճաշասենյակի կողմ շրջվելով։ «Պատվիրիր տիկին Պերմանե, Դերի և Էրիկայի համար սպասքն ավելացնել հոգյակս»։